Blaðsíða 59. Töluorð. 1, 2, 3, 4, 5. Fyrstu fjögur töluorðin eru til í karlkyni, kvenkyni og hvorugkyni. Eins og lýsingarorð laga þau sig að nafnorðinu. Einn maður, ein kona, eitt barn. Tveir menn, tvær konur, tvö börn. Þrír menn, þrjár konur, þrjú börn. Fjórir menn, fjórar konur, fjögur börn. Fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu, ellefu. Og svo framvegis eru alltaf eins með öllum kynjum. 100 og 1000 eru hvorugkyns orð. 235. 3569. Raðtölur. Fyrsti, annar, þriðji, fjórði, fymti, sjötti. Ég er í 10. bekk. Það er 17. júní í dag. Beygjast eftir föllum. Í dag er 1. janúar. Ég á afmæli 1. janúar. Laga sig að kyni nafnorða. Í dag er 3. janúar, karlkyn. Þetta er 3. hæð, kvenkyn. Þetta er 3. barnið, hvorugkyn. Meira töluorð á blaðsíðu 28, 44 og 52.